Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրը առողջապահության նախարարության բուժօգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը, բարև ձեզ Տիկին Վարդանյան։ Այսօրվա մեր թեման հետևյալն է, թե ինչու առողջապահության նախարարության որոշմամբ H1N1-ը, այս խոզի գրիպասվածը սկսվեց բուժվել վճարովի և արդյոք այդ մուտացված վիրուսին Հայաստանը պատրաստ է դիմակայել։ Նախ այդ թեմայով առաջին հարցը կարդամ, Սոնե Բաղդասարյանն է գրել է, այդ որ ասում եք նահանջել է, ես չեմ հասկանում, շուտով խոպանից տուն գալու սեզոնն է ու Ռուսաստանում հարյուրավոր մահվան դեպքեր կան, ոնց եք լեզու գտնելու H1N1-ի հետ, որ չգա։
Շնորհակալություն հարցի համար, երևի թե սկսենք, հա, մինչև ամսի 20-ն է վճարովի, որից որը շատ մեր ազգաբնակցությանը բավական հուզում է, այս հարցերը շատ են, ոչ միայն այստեղ, այլ անընդհատ հնչեցվում է, և ինչ եմ ես դրա մասով ցանկանում ասել։
Ներողություն, մինչև ասել է, եթե թույլ կտաք, ասում է նույն օգտատերը. Հիմա խոզի գրիպի բուժումը դարձրիք վճարովի, որ մարդիկ նախկին ակտիվությամբ չդիմեն, հետո ասեք նահանջ կա։
Լավ, հասկանում եմ, շատ ընկալելի այդ հարցադրումը, իհարկե մեզ պետք է նշեմ, որ այս վիրուսի, H1N1-ի վիրուսի վտանգավոր այսպես ախտանիշներով հիվանդների քանակ այսպես իրեն սկսնել տվեց 2015 թվականի դեկտեմբերի վերջին ու արդեն իսկ առաջին տոնական օրերին, նոր տարվա, այսինքն տոնական օրերին և բնականաբար այս օրերին պոլիկլինիկական ծառայությունների վրա հենվել, ուղղակի չէր լինի, չհնարավոր չէր, նրանք աշխատում էին, բայց շատ փոքր 3-4 ժամյա ռեժիմով, որը բնականաբար չէր կարող նման իրավիճակում իր վրա վերցնել ամբողջ ծառայությունը, հետևաբար առողջապահության նախարարությունում, նախարարի ղեկավարությամբ որոշվեց, որ մինչև հունվարի 20-ը, այսինքն այն ժամանակահատվածը, որ հիվանդանոցային կազմակերպությունները վերցնելու են մեծ ծավալով, նաև ինչ որտեղ պոլիկլինիկական ծավալը, որովհետև կրկնում եմ, դրանք տոնական օրեր են և հաջորդող մեկ շաբաթը տոնական օրերից, բնականաբար հնարավոր չէ լինի այդպիսի մեծ ծավալով իրականացնել ամբուլատոր պոլիկլինիկական ուղակում բուժօգնություն։ Առաջին խնդիրը, որ ինչու հենց հատկապես 1-ից մինչև ամսի 20-ը, դա այստեղ, որ այդ ժամանակահատվածում պոլիկլինիկական ուղակը թույլ էր աշխատում կապված իրավիճակի և տոն օրերի հետ, և բնականաբար մինչև ամսի 20-ը որոշում կայացվեց, որպեսզի իրազեկումը լինի շատ ծավալուն, որում օգնել են մեզ իհարկե և մամուլը, և լրատվությունը, և հեռուստատեսությունը բավականին լավ օգնել են մեզ դրանում, նույնիսկ մի պահ դա վերագրվում էր խուճապի, բայց ինչպես տեսնում եք, մեր հարևան երկրների վիճակից սա խուճապ չէ, սա նախնական, կանխարգելիչ, իրազեկվող միջոցառումներ են, համարավանդ նոր տարվա ֆոնի վրա, և որից հետո իհարկե մենք նաև դեհորայքի տրամադրումը տրամադրված էր հիվանդանոցային ուղակին ու որոշվեց, որ մինչև ամսի 20-ը պետք է պետական պատվերով բուժումը իրականացվի։ Ես ձեզ հիմա թվեր կհնչեցնեմ, 2500 մարդ այս ժամանակ հատվածում սուր վիրուսային ռեսպիրատոր հիվանդություններով, որի մեջ են նաև սեզոնային գրիպների մեջ H1N1-ը, բոլորը չեն, որ այդ գրիպն, ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների դա մոտավորապես մեր տարածաշրջանում 50% մոտ է, մոտ։ Եվ
80-ն էր ասում։
Հնարավոր է, ես բարձրաձայնում եմ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի թվերը, ինչու, որովհետև մենք նման քանակի նմուշառում չենք արել, մենք արել ենք հայտնաբերվել
H1N1-ը, չեք արել, որպեսզի չփարսի, որ իսկապես վիճակը համաճարակային է։
Ասեմ ձեզ ինչի, հանրային առողջապահական իրավիճակը գնահատելը ունի իր ձևաչափ և աշխատվել է ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գծած ձևաչափով,
այսինքն տեղայնացված է Հայաստանի պարագայում։
Այո, Հայաստանի պարագայում տեղայնացված է և ընդհանուր յուրաքանչյուր քայլը արվում է բացառապես ԱՀԿ-ի ցուցանիշների և ուղեցույցների հիման վրա, և արդեն իսկ եթե հայտարարվում է, գուցե այն չափով, որ մեր գլխավոր ինֆեկցիոնիստն է շփվել, հա, բոլոր այս 2500
քաղաքների 70-ից ավելի շուրջ 80-ը արդեն միևնույն է H1N1-ը, և նմուշառումը արդեն անիմաստ են համարում,
եվրոպական տարածաշրջանի համար 50-ից 55-56 այդպես է բարձրացանել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, գուցե այդ ֆոնի վրա ըստ կլինիկական ցուցանիշների Հայաստանում մեր կլինիցիստները որակում են 70-80, սա զուտ կլինիկայի վրա հենված տվեր են, զուտ։
Տիկին Վարդանյան, սա ես հարցը կրկնեմ նորից, հա, ոչ միայն այս օկտատերը, այլ այս օրերին համացանցում եւ ընդհանրապես մամուլում շրջանառվող հիմնական կարծիքը սա է, որ խոզի գրիպի բուժումը դարձվել է վճարովի, որ մարդիկ նախկին ակտիվությամբ չդիմեն, հետո ասենք նահանջ կա։ Բնական է, չէ, եթե անվճար է, բոլորը սկսում են դիմել բուժհաստատություններ, հիմա եթե վճարովի, անգամ եթե այդ ախտանիշներն ունենան, չեն դիմի, սա վտանգավոր չէ։
Ես թող շարունակեմ, 2500-ից այս իմ ասած թիվը, մոտ 800-ը նախարարի հրամանով հաստատված, այն պետական պատվերով իրականացված բուժօգնություն, մնացածը արդեն իսկ ունեն այդ իրավունքը, այսինքն դրանք ներառում են սոցիալապես անապահով եւ հատուկ խմբերում 24 խումբ իրավունք ունի պետական պատվերով բուժվելու, դուք այդ գիտեք շատ լավ գիտեմ ես, եւ այսինքն մոտ 30%-ի մասին է խոսքը, որոնք օգտվել են այս բուժօգնության պարագայում, օգտվել են նախարարի հրամանից պետական պատվերը իրականացվել, ամսի 20-ից հետո լայն թափով աշխատել է ամբուլատոր պոլիկլինիկական օղակը, դեղորայքով ապահոված են եղել բուժ եւ այն հիվանդները, որոնք անհրաժեշտություն են հոսպիտալիզացման, չի եղել նման դեպք, որ հոսպիտալիզացիա չլինի։ Ինչ վերաբերվում է այն սոցիալական անապահով խմբերին, որոնք ներառված չեն, իրականում անապահով են, բայց այս 24
խմբերը
ներառված չեն, ինչի ցուցանիշներից ելնելով, ես կցանկանայի բարձրաձայնել ու հորդորել իմ գոլեգաներին, մեր բժիշկներին, տնօրեններին, որ յուրաքանչյուր բժշկական կազմակերպության տրված է իր բյուջեի սահմաններում 5%, կառավարության որոշով է այս տված, 5%-ի չափով պետական պատվեր իրականացնելու իրավունք, այդ նույնը տրված է Երևանի քաղաքապետարանի, Երևանի քաղաքում տեղակայված բժշկական կազմակերպությունների մասով, եւ այդ նույն իրավունքը ունեն մարսպետները իրենց տարածքում տեղակայված բժշկական կազմակերպություն 5%-ի չափով։ Նաեւ ես մենք պատրաստ
ենք վերացավ այդ 5%-ը։
Ես մենք պատրաստ ենք առողջապահության նախարարության եւս նման տեսով չընդգրկված, այսինքն այն անձի քաղաքացիները, որոնք սոցիալապես անապահով եւ առանձին խմբերում չընդգրկված են, չունեն պետական պատվերով բուժվելու իրավունք, բայց սոցիալական առումով, այսինքն այն գնահատվում է, որ հանձնաժողովային կարգով է այդ բոլորը գնահատվում, որ իրենք ունեն խնդիր, ապա այ ունենք նաև այսպիսի մեխանիզմներ, որոշակի առումով կարողանալ նման մարդկանց ընդառաջել պետական պատվերով բուժումը իրականացնելու,
այսինքն ցանկության խնդիրը,
և ցանկության, և նորից եմ ասում, մենք հորդորում ենք, ոչ միայն ուղղակի ես հիմա բարձրաձայնում եմ, մինչև այդ մենք մարզերի առողջապահական կազմակերպիչների ու պատասխանատուների հետ քննարկումներ ենք ունեցել, և նույն ձևով նրանք էլ պատրաստակամ են նման խնդիրները վերցնել, իհարկե սատարկանել, այստեղ մի խնդիր ունենք, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է մնա առանց բուժօգնության և պատճառաբանվի ֆինանսական փոխհատուցման խնդիրը,
դա այդպիսի դեպքեր դուք ներողություն որ ընդհատում եմ, նախորդ ասուլիսի ժամանակ կոնկրետ օրինակներ հնչեցին, դուք ասացիք, որ կզբաղվեք, ասացիք, զբաղվեցիք, հետևեցիք, ինչ
մենք ասայո, եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչից եւ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից այդ հարցերը քննարկելու հետ կապ վերս քննարկել ենք, եւ մի շարք այլ կազմակերպությունից էլ այստեղ բարձրաձայնվեց այդ երկուսը, բայց մենք գիտենք, որ այդտեղ եւ ունեցել ենք այո դեպքեր, որ ֆինանսական փոխ հետ վերադարձ է արվել, ինֆորմացիոն հոսքերը բերում են նրան, որ տպավորությունը, որ բավականին շատ են դեպքերը այստեղ, ոնց որ թե այդ նորից եմ կրկնում, համաճարակի ճարակ չէ, միայն ու միայն կարող է բարձրաձայնել ու դրա համար ստույգ կա ձևաչափ որոշելու համաճարակաբանը։
Դե անունը դրեցիք բռնկում անցակ առաջ, էլի ասացիք։
Մենք ասեցինք սեզոնային գրիպի բարձրացում, դեպքերի բարձրացում մոտ 3-3-3-ից
գլխավոր վարակաբանն ասաց բռնկում։
3-ից 3.5 անգամ ավելացել է համաճարակաբանը, որպեսզի լինի համաճարակ, հայտարարվի համաճարակ ու կասեցվի բոլոր տեսակի, այսպես ասած, մասսայական միջոցառումները, պետք է լինի մոտ 5 անգամ միջին, վերջին 3-ից 5 տարվա միջին հիվանդացում։ Այս անընդհատ կրկնվելա, ես չեմ
ուզում։ Լավ, դրա մասին իսկապես շատ ենք խոսել։ Հիմա հաջորդ հարցը, ասում է Սոնե Բաղդասարյան, ինչպես է մուտացվել վիրուսը, հիմա որտեղի համաշխարհային բիզնեսն է սկսվում։ Հավատությունը այդ համակարգին չվստահելը փաստորեն կարմիր գծի պես բոլոր հարցերում կա։
Իմուտնախ մուտացիայից ես կցանկանայի մի փոքր այսպես բախոսել, որովհետև ինքը շատ այսպես
վախեցնող տերմին է, չէ՞,
հաշվի բոլոր վիրուսները, անկախ դրանք կլինեն սուր ռեսպիրատոր, այսինքն բանով քիթ կոկորտով անցնող, թե կլինեն այլ վիրուսներ, իրենք հակում ունեն ցիրկուլյացիայի ժամանակ մեկից մեկ օրգանիզմից մեկ այլ օրգանիզմ գնալու ժամանակ փոփոխությունների ենթարկվեն, բնական պահպանելու, իրենցը պահպանելու, այսպես ասած, ռեակցիան է վիրուսների մասով, ինքը շատ բնորոշ է ընդհանրապես վիրուսին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ H1N1-ի, դուք բոլորս գիտենք, որ 2009 թվականին հայտարարվել է պանդեմիա, որտեղ 193 երկրից 162-ում եղել են դեպքեր, այսինքն նա մասսայական ամբողջ երկրագնդով մեկ, եւ ինքը եւ նրա դեմ վիրուս վակցինայի, հա, ի հայտ գալը եւ իհարկե դեղորայքի արդեն չէ, եւ չափորոշիչների եւ ուղեցույցների չէ, արդեն սկսեց բավական ամբողջ աշխարհով մեկ գնալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այ հատկապես այս H1N1 վիրուսը, որը 2009 թվականին նրան նկատմամբ բոլոր տեսակի եւ բուժման մեթոդոլոգիան, հա, եւ լաբորատոր ախտորոշ, իհարկե ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխությունների է ենթարկում, դրա մասին դա գախնիկ չի, դրա մասին դուք էլ եք կարդում ամեն
ինչ։ Հիմա այս վիրուսը ինչպես է մուտացվել, Ռուսաստանում կա արդեն դեպքերը, Հայաստանում կան, թե ոչ, եթե լինի, պատրաստ ենք դրա դեմ
առնել։ Եվ ինչու ենք էլ ասում, եթե մուտացվել է, այսինքն ինչ է ենթադրում մուտացիա, մուտացիայի ենթադրում է, որ արդեն իսկ այն դեղորայքը, այն հակավիրուսային եւ այլ պրեպարատները, որոնք էֆեկտ էին, էֆեկտիվ էին տվյալ վիրուսի համար, տվյալ սեզոնային գրիպ, այս դեպքում արդեն նրանք ոչ այդքան էֆեկտիվ են լինում, եւ էլի ունի առանձ հատկություն, որ նա ներթափանցում է ավելի խոր հյուսվածների մեջ։ Եթե մենք օրինակ ասեմ ձեզ, որ H1N1-ի վիրուսը ինչպես են ասենք հայտնաբերում, կթանցքի կթքից վերցնում են, կթմպանից վերցնում են, ապա օրինակ որոշակի արդեն իսկ հայտնաբերված մուտացիաների ժամանակ նրանք չի հայտնաբերվում կթմպանից, նրանք ավելի խոր հյուսվածներ են, արդեն թոքային հյուսվածքի մեջ են, որոշ մուտացիաներ առաջացնում են ունա զեղումներ։ Այսինքն ինքը ինչով է տարբերվում այն վիրուսից, որը արդեն մեզ
համար
վտանգավորության եւ բուժվելու բուժական միջոցների ոչ էֆեկտիվության, այլ դրա համար մուտացիան ինքնին մուտացված գեների տարածվելը, վիրուսների տարածվելը գենոմների բերում է նրան, որ արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ չկոռեկտվող, չբուժվող եւ ծանր ընթացքով հիվանդություն։
Հիմա վախացրեք,
ինչ վերաբերում է Հայաստանում, չեմ վախեցրել, Հայաստանի մասով ասեմ,
դե նշած դեպքը կա արդեն, չէ՞, Ռուսաստանում։
Ռուսաստանում այո, հայտարարում են, որ որոշակի մուտացիաներ արդեն իսկ այս բանուկը նա չի կարող չլինի ցանկացած վիրուսի ժամանակ, նայած թե ինչ աստիճանի այդ մուտացիան, ինչ կնա հեռանում, արտահայտվում է տարբեր, նայած ինչ մուտացիա
Հայաստանի մեկի մուտացվածը,
տարբեր իմաստը ձևերով
Հայաստանում կա հիմա այդ մուտացված վիրուսը,
թե որպեսի մենք հասկանանք Հայաստանում կա, թե ոչ, այն դեպքերը, որոնք որ այսպես ասած խնդիր է առաջացրել, այդ հարցի համար մեզ խնդիր է առաջացրել, մենք նմուշառում ենք վերցել եւ ուղարկել ռեֆերենս լաբորատորիա, ռեֆերենսը դա առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կողմից ընդունված այն լաբորատորիաներն են, որոնք իրավունք ունեն վասություն ունեն համեմատելու, ստուգելու եւ տալու այդ շատ նրամասն գենային մակարդակով հետազոտության
Լոնդոնը
խոսքը Լոնդոն եւ Ռուսաստանի Դաշնությունի մասը,
իսկ երբ մոտ
ժամանակներս կունենանք պատասխան եւ կիմանանք, թե եթե նույնիսկ որևէ շեղում թեթև մուտացիոն ինչ որ գենոմի մակարդակի ոչ գենի բաներ կան, ապա հնարավոր որ նրանք ընդհանրապես այսօրվա մեր դեղորայքից բուժվեն, այսինքն ունենան դեղորայքակայունություն, չունենան եւ բարդ դեպքեր չտան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս պահին, մենք չենք կարող ասել մեկ շաբաթ հետո ինչ կլինի, որովհետեւ դինամիկ է եւ անընդհատ փոխվում է, բայց այս պահին հայտարարում է, որ այս H1N1-ի այս մուտագենոմային փոփոխությունները, նույնիսկ մուտացիաչուց, շատ նման են հենց H1N1-ից եւ որևէ, ասենք, խնդիր չեն տեսնում մուտացիայի մասով, այսինքն այն դեղորայքը, որը օգտագործ ստացվում է H1N1 վիրուսի բուժման համար, տանու տվյալ դեպքում տամիֆլին եւ նրա խմբի պրեպարատները, նրանք կարող են նաեւ ազդեցություն ունենալ այս դեպքում, եւ այն ամենակարևորը պատվաստումը, որը որ իրականացվել է ստացել ենք H1N1-ի համար, նրանք գործում են, այսինքն կարող են ազդեցություն ունենալ նաեւ այս որոշակի ցիրկուլյացիայի արդյունքում թեթևակի փոփոխությունների։ Նորից կրկնում եմ, այդպիսի գեն չկա, այդպիսի վիրուս, որը տարիների ընթացքում որոշակի փոփոխություններ չի ենթարկվի։
Հիմա Ռուսաստանում գտել են այդ մուտացված վիրուսի բուժման տարբերակները ելքերից։
Ռուսաստանը առայժմ, ինչպես դուք գիտեք, հայտարարում է, որ որոշակի գենոմային մակարդակի փոփոխություններ կան, եւ իրենց 47 համայնքներում արդեն հայտարարված է, որ այնտեղ որոշակի համաճարակաբանական իրավիճակ է, այնտեղ կառանցին, այնտեղ համաճարակ, եւ ենթադրում են, որ մահվան դեպքերը որոշակիորեն նաեւ գենոմային փոփոխությունից է, սա ենթադրությունն է։
Բայց նաեւ չեն հայտարարում, որ գտել են փոփոխված, մուտացված վիրուսի բուժման համար անհրաժեշտ տեղամիջոցները։
Պետք է հասկանալ այդ, որովհետեւ եթե գենոմի մակարդակով է, արդյոք անհրաժեշտ է նորդեղ, թե մեր այս դեղորայքային բազան, որը օգտագործվում է H1N1-ի համար, այստեղ էլ կարող է լինել էֆեկտիվ։ Դա ընդհանրապես լաբորատորիա ղեկավարի հայտարարությունն է, գիտահետազոտական, որը այսպես տարածվել է եւ մեր մամուլում էլ հայտնվեց, իհարկե, բայց սա դեռևս վերջնական չէ, մենք առաջիկա ընթացքում իհարկե կունենանք նաեւ այլ նորություններ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միգրացիայի առումով իհարկե Հայաստանի համար շատ հետաքրքրական է, եւ էպիդեմիոլոգիական առումով, եւ ընդհանրապես հիվանդացության եւ նրա տարածվածության առումով։
Տիկին Վարդանյան, հիմա եթե ասենք, որ այս պահին Հայաստանը պատրաստ է դիմակայել H1N1-ի մուտացված վիրուսին, կարող ենք թե ոչ։
Այս պահին ըստ իմ ներկայացածի դեռևս մենք նմանատիպ վտանգ չունենք, բայց քանի որ ես ձեզ նշեցի արդեն, որ մենք լուրջ կապ ունենք եւ ռեֆերենս լաբորատորիայի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վարող քաղաքականության հետ, ապա այս պահին եւ նաեւ մի կլինիկական, անկախ այդ անհավատային իսպանից, կլինիկական մեկ փոքր դիտարկում եմ ուզում անել, եկեք համաձայնվենք, որ ինչ որ կտրուկ ծանր դեպք գերը չեն ավելանում ընդհակառակ։ Վերջին մեկ շաբաթվա 10 օրվա մեջ մենք ունենք դեպքերի նվազում եւ ծանր դեպքերի։ Եթե մի պահ 18-17 մարդ գտնվում էին արհեստական շնչառության տակ, մենք հայտարարում, այժմ ընդամենը 7-ի մասին է խոսքը։
Դե հասարակությունը այդ հայտարարված թվերիները կասկածով մտնում, որովհետեւ գուցե հիմք ունի կամ չունի անվստահություն։
Անվստա իր խնդիրն է, ես որևէ իրավունք չեմ ինձ վերապահի, այսպես ասած, ուրիշ ձևով ասել, ես ուղղակի անկեղծ ասում եմ, ինչ թիվ հնչեցվել է պարզ, եւ մենք պատասխան ենք տալու այդ թվերի համար, եւ այդ նույն արհեստական շնչառության տակ գտնվողների, նույն ասենք լետալ ելք ունեցողների, նույն սուրվա թոքաբորվերի մասով, իհարկե կրկնում եմ, որ մենք դա արել ենք շատ պաշտոնական մեր կայքի միջոցով, եւ նաեւ իրենց թույլ պաշտոնական անձիք են այդ հայտարարությունները արել, դրանք մենք պատրաստ ենք դրանց համար ձեզ պատասխանել։ Ավելին ասեմ, առաջին 20 օրը երկու կազմակերպություն զուգահեռ մոնիտորինգը իրականացնում էր, այսինքն նույնիսկ դա մեկ կազմակերպության տված ցուցանիշ չէ, այսպես Խաչաձև երկու կազմակերպությունները հավասար մոնիտորինգ էին իրականացնում, եւ կարծում եմ պետք է հավատալ, որ մեր թվերը դրանք են, եւ շատ լավ կլինի, որ հնարավորինս շուտ կարողանան կանխարգել ենք հնարավորինս շուտ։
Շնորհակալ եմ, Կարինե Սիմոնյանը գրել է, մի քիչ երկար է, բայց կարդամ, կա արդյոք մասնագիտական եզրակացություն, թե այս վիրուսը ինչպես կանրադառնա այս տարի ծնվող երեխաների, այսինքն այսօրվա հղիների վրա, եւ գրիպով հղիները դիմելով բուժհաստատություններ շատ դեպքում բարդությունից խուսափելու համար բժիշկն անհապաղ առաջարկում է թոքերի ռենտգեն անել, անկախ նրանից թոքաբորբի փոքրինչ կասկած կա թե ոչ, բացի այդ, առանց հապաղելու հակաբիոտիկները նշանակում անգամ փոքրինչ կասկածի դեպքում։ Հարցի առաջին հատվածին հակերջ պատասխանենք, որ հաջորդ է կարդալ։
Ինչ վերաբերում է վիրուսների ազդեցությունը հղիների վրա,
ծնվող
երեխաների վրա, ընդհանրապես հղին հորդորվում է, որ որևէ հիվանդությամբ չհիվանդանա, որովհետև անկախ ամեն ինչից, բնականաբար, որոշակի ազդեցություն պտղի վրա իհարկե հնարավոր է լինել տվյալ դեպքում, հա, տվյալ դեպքում ես ձեզ ասեմ, մինչև 3 շաբաթը, 3 ամսը կամ 12-13 շաբաթական հղիների համար շատ ավելի վտանգավոր է, եւ դրա համար է բժիշկները անմիջապես անցնում են դեղորայքային բուժման, անմիջապես ռենտգեն հետազոտություն եւ այլ, ասենք, լաբորատոր
գործիքային։ Ինչո՞ւ դուք ընդհանրապես հղիները խուսափում են ռենտգենից, դա վտանգավոր է, ինչը։
Ինքը ունի ռենտգեն հետազոտություն անել հղի կնոջը, ունի հատուկ կարգ, ապա բոլոր տեսակի պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելով դա հատուկ ֆարտուկներ են ակնում, եւ այդ ֆարտուկներով որպեսի ռենտգեն ճառագայթը չանցնի դեպի պտուղը եւ իհարկե կսկավանդա կրի։ Գումարած դրան այսօր նաեւ ունեցած ժամանակակից ռենտգեն սարքավորումները շատ ավելի քիչ են ճառագայթում, այսինքն վտանգավորություն, իրենց անվտանգությունը նրանց շատ ավելի բարձր է, բայց ամեն դեպքում տվյալ պարագայում ժարին դրված է կնոջ կյանքը, որովհետև հղի կանայք դրանք ռիսկի խմբի մեջ են մտնում, եւ դու գիտեք, որ հղի կանանց հետ շատ ավելի զգուշ են 0-7 տարեկան հղի, եւ շատ ավելի բնականաբար բժիշկների զգուշավորությունը ունի իր հիմնովի պատճառները։
Իսկ ինչ հետևանքներ կարող են լինել, ինչպես կարող է ազդել հղի կամ ծնվող երեխայի վրա։
Հղի վրա մենք արդեն գիտենք, որ կարող է նրա ամբողջ շնչական համակարգը օրգանային արդյունքում հասնի պոլիօրգանային անբավարարության, դրա համար պետք է հնարավորինս շուտ արագ արձագանքել, այսինքն բուժել, ախտորոշել եւ բուժել։ Իսկ երեխայի մասով դա շատ անհատական է, շատ անհատական է, եթե արդեն ընկերքը ձևավորվել է, ապա պետք է համատեղ բուժող բժիշկը, թերապևտը եւ մանկաբարձը գինեկոլոգը համատեղ աշխատեն հղի վրա, որովհետեւ ինչու՞, որովհետեւ այո, կարող է լինել ներարգանդային որոշակի բարդություններ, սկսած աճի խանգարումից, ներարգանդային քրոնիկ թթվածնային քաղցից, որը հնարավոր է լինել, իսկ դրա համար արվում է կանխարգելիչ եւ բուժիչ միջոցառումներ, այսօր դրա հնարավորությունները մեծ են, եւ կարծում եմ անգամ այսպիսի վիրուսը, որը մի փոքր այսպես ռեակցիա խոճապան նման բան է առաջացրել ազգաբնակության մեջ, ամեն դեպքում կարելի է կանխել, որպեսզի մեր ծնվող բալիկները չունենան այդպիսի շեղումներ, որոնք կյանքի հետ անհամատեղելի լինեն կամ ունենան որոշակի հետագայում կյանքի վրա ազդեցություն։
Շնորհակալ եմ, իսկ այն որ ասում է առանց հապաղելու հակաբիոտիկներ են նշանակում, այս վիրուսի դեպքում որքանով է խորհուրդ տրվում հակաբիոտիկներ։
Մենք ամբողջ համակարգ ուղարկել ենք, նորից հիշեցրել ենք, ինքը այդ դա ԱՀԿ-ի ուղեցույցն է կլինիկական, թե ինչպես պետք է վարել այս սեզոնային գրիպը, որ նաև հաշմեք են մեկը, որտեղ մեկ ամբողջ հավելվածով ներկայացված է, թե հղիների հետ ինչպես պետք է վերաբերվել, ինչ վերաբերում է անտիբիոտիկների նշանակին։ Մենք այսպես կենտրոնացել ենք վիրուսային ախտահարման վրա, բայց հնարավոր է, որ սրանք լինեն կոմբինացված, այսինքն միկրոբների հետ համատեղ, որի արդյունքում բժիշկը եկել է հետևյալ եզրակացության, որ պետք է նաև հակաբիոտիկ, պետք է նշանակվի հակաբիոտիկ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այնպիսի գինեկոլոգներ, մանկաբարձ գինեկոլոգներ, թերապևտներ, որոնք գոնե 603 նախարի 603 հրամանին տեղյակ չեն, նորից եմ կրկնում, առանձին մանրամասը նորից է քննարկվել է մեր գլխավոր մասնագետները, եւ մանկաբույժը, եւ ինֆեկցիոնիստը, եւ մանկաբարձ գինեկոլոգը անընդհատ ամենօրյա մոնիտորինգի մեջ են եւ ամենօրյա շփվում են, եւ կարծում եմ, թե որևէ խնդիր չի լինել։ Ես ինքս եղել եմ քանի
մարզությունը, որ կներեք, որ ընդհանուր հակաբիո ռենտգենը կարող է պտղին վնասել,
ես կարծում եմ պետք է դրա մասին չմտածել, պետք է առաջինը, ասում եմ, նժարի վրա կնոջ կյանքն է մեր համար, համար առաջինը այ հղի կնոջ կյանքն է, որից հետո իհարկե շատ կարևոր է նրա կրող բալիկը, եւ իհարկե այն հերավոր բարդությունները, որոնք հնարավոր են լինել, եթե ինչ որ մեկը մտածի, որ որը անգամ բակտերիալ ինֆեկցիայի դեպքում ենթադրենք ինչ որտեղ ունենալ նշիկների բորբոքում բակտերիալ, կամ ինչ որ բակտերիալ, չգիտեմ, բորբոքում մալի, միևնույնն է, ատամ որ փչացած, ասենք, ոչ կարիեսով, խորուրդ չի տրվում հղիության ժամանակ, որտեղ ինքը բնականաբար համարվում է վարակի աղբյուր, բնականաբար նա չի կարող չանդրադառնալ աճող պտղի վրա, այսինքն ցանկալի է իհարկե, որ որևէ ձևի արտաքին ազդակ չլինի, բնականաբար, բայց կարելի է խուսափել։ կարելի է որոշակի դեղորայքների եւ ճիշտ սննդակարգի եւ ճիշտ առողջ ապրելակերպի պահպանումով հուսափել, որովհետեւ չունենանք վարտից։
Շնորհակալ եմ, հիմա ասում եմ բժիշկների շրջանում քննարկումներ եղել են, արդյոք թե մեզ ինչ է սպասում 2016-ին, արդյոք սա մտավախություն չի առաջացնում, որ այս տարի մեծ թվով հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ կծնվեն Հայաստանում, մանավանդ որ այսօր էլ խոսում ենք խոզի գրիպի վիրուսի մուտացիայի մասին։
2009 թվականին, այսինքն այդ նույն տրամաբանությամբ, պետք է 10 թվականին ծնվեին մեծ քանակով հաշմանդամ երեխաներ։ Մենք նման չունենք նման այս պահին մտավախություն, բայց իհարկե հղիները գտնվում են կանանց կոնսուլտացիաների շարունակական հսկողության տակ։ Այսօրվա ախտորոշիչ մեթոդները թույլ են տալիս, որպեսզի հղիներին եւ նրանց բալիկները, ապագա բալիկների համար յուրաքանչյուր շեղում ախտորոշվի ժամանակին։ Մենք նման մտավախություն չունենք, նման խնդից չի բարձրացվում այս պահին։ Իհարկե ժամանակի ընթացքում մոնիտորինգով ցույց կտանք եւ 2016 թվականի 15 թվականի մարտ ամսին էլ ենք ունեցել սեզոնային բռնկում բավականին քանակով, այդպիսի փառք ասու, այդպիսի խնդիրներ առայժմ մասսայական հաշմանդամության մասին խոսք լինել չի կարող։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդանյան, մեզ 20 րոպե է մնացել, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս հարցերին հակիրճ պատասխանենք։ Սմբատ Գևորքյանը ասում է, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր գրիպի ժամանակ հակաբիոտիկներ են խմում։
Ես ընդհանրապես մարդկանց խորհուրդ կտամ, որ ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, նույնիսկ եթե իրենք մի անգամ այդպիսի բան այդպես եղել է, իրենք խմել են, անցել է, ինձ այդպես հաճախ են պատասխանում, որովհետև նույն սիմպտոմների դեպքում կարող է լինել ամենևին այլ խնդիր։ Եվ ուղղակի հորդորում եմ անպայման դիմել ձեր տեղամասային պոլիկլինիկա։
Դեռ չի, որ պոլիկլինիկայում չեն չափնացնում, օրինակ,
անտիբիոտիկներ,
անտիբիոտիկ նշանակել։ Դուք գիտեք, որ կա այդ խնդիրը։
Մենք անտիբիոտիկ նշանակելու մասով ունենք որոշակի չափանիշներ։ Հիմա էլ հենց հիմա պատրաստում ենք դասընթացներ հակաբիոտիկների նշանակման, նրանց
հասկապես պոլիկլինիկաներում։
Անընդհատ կրկնվում է այդ հարցը։ Ես ուղղակի ասեմ ձեզ, մենք կփորձենք այս դեպքը, հիմա շատ ծանրաբեռնված է, ես անկեղծ եմ ասում,
եւ հենց հիմա ես դուրս կարող եմ կոնկրետ ասել, բժիշկներ, պոլիկլինիկաներ, որոնք ցանկացած վիրուսի դեպքում անտիբիոտիկ են նշանակում, դուք կարող եք ինքներդ հետո հետաքրքրել։
Ձեր առաջարկով մենք անպայման մոնիտորինգ կանենք, ես մոնիտորինգի արդյունքները ձեզ կտամ։
Շնորհակալ եմ։
Հիմա մասսայական ասել ինչ-որ բան, որը ես գիտեմ ընդամենը մասնավոր դեպքերի մասով, կոռեկտ չի ինձ կողմից, դա պետք է լինի որոշակի ձևաչափով ուսումնասիրություն, որից հետո կարելի հասկանալ, եթե իրականում այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը կարելի շատ արագ կարգավորել ինքս։
Նաև Մերի Խաչատրյանը գրել է Տիկին Վարդանյան, հուսով եմ տեղյակ եք, որ այսօր Լատինական Ամերիկայում եւ արդեն աշխարհի մայր ցամաքներում դեգերող զիկա տեսակի վիրուսի մասին։ Մանրամասները չեմ նշում, դուք ինքներդ կարող եք փնտրել ինտերնետում ու գտնել համապատասխան նյութերը։ Ինձ հետաքրքրում է, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը ստանձնել է կանխարգելիչ միջոցներ հանրության լայն շերտերին իրազեկելու եւ այդ վիրուսի դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Այսինքն, ինչ կանխարգելիք միջոցառումներ եք պատրաստվում ձեռնարկել զիկա վիրուսի Հայաստանի ներթափանցելուց հետո, միայն չասեք, թե տեղյակ չեք, նույնիսկ արդեն համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունն է նախազգուշական հայտարարությամբ հանդես եկել, ԱՄՆ նախագահն արդեն արտահերթ նիստեի մոտ հրավիրել, զարգացած երկրներն արդեն սկսում են դրա դեմ պայքարել։ Մի խոսքով ասում է, առողջապահության նախարարությունը շատ դանդաղ է աշխատում եւ շատ ուշ արձագանքում վիրուսներին, արձագանքում եք այն դեպքում, երբ զոհեր ենք ունենում, աշխատեք այս պահից, ժամանակի հետ շարժվեք։ Ինչ է զիկան։
Ինքը վիրուս է, որը տարածվում է բացառապես, վարակվում ենք մոծակի կծելով եւ այդ մոծակի աշխարհագրությամբ մեր տարածքում մենք այդ մոծակը չունենք։ Սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե կհայտնվի, չեն հայտնվի, ասենք, մարդիկ, որոնք ունենան այդ վիրուսը,
բնականաբար հակաթիլային են գրքին։
Ոչ, մենք մեկը մյուսին տարածում, ընդհանրապես կարող է որպես քաղաքացի այցելել մեր երկիր, օրինակ ինչ որ մեկը,
իսկ հետո ինչպես կփոխանցի
ինքը զիկա վիրուսը, գիտեք որ շատ վտանգավոր է հղիների համար, որտեղ հատկապես ներարգանդային կյանքում ունենում է անվերադարձ ազդեցություն պտղի վրա, հատկապես մարդիկ
ֆիկալիում
միկրոցեֆալիայի, այսինքն գլուխը փոքր, որը արդեն իսկ մտավոր թե զարգացվածության համար առաջին նշանն է, ընդհանուր ֆիզիկական եւ մտավոր, ոչ միայն ֆիզմտավոր, եւ ինչ է իրենց ներկայացնում այդ զիկա վիրուսը այս պահին, ու գիտեք որ հորդորում են նաեւ պտղի, այսինքն ունենալու հետ կապված, որտեղ դա մոծակ է, սեզոնային առումով մեր մոտ այս պահին դրա այդպիսի խիստ լարվածություն, մտածել թե որ մենք կունենանք այդ մոծակը, որը մի հիվանդ մարդուց կբերի մյուսին, անիրատեսական է այս պահին։
Եթե հիվանդ մարդ կա, ինքը ինչպես է փոխանցելու այդ վիրուսը։
Միայն մոծակով, մոծակը պետք է կծի հիվանդ մարդուն, այդ վարակված մոծակը մյուս մարդուն, որ արդեն, այսինքն կոնտակտը, որևէ
մարդկային կոնտակտը վտանգ,
որևէ վտանգ չի սպառնում, ինչպես մալարիա։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանը, հաղորդումն ավարտվեց, շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան մեր հրավերն ընդունելու համար, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն կհանդիպեմ։